En Negreira, a 20 de Nadal de 2023, reunido xurado do Premio de Poesía Xosé Manuel López Ardeiro no seu 12º certame, integrado por María López Sández, María Rey, Diana Varela Puñal, Xulio López Valcárcel e Xosé Antón Pontefar, como presidente do mesmo, decide outorgar o primeiro premio ao libro Palabras Mortas. O resultado foi por maioría. O xurado valorou unha proposta na que, desde unha tradición perfectamente integrada e asumida, se ofrece unha visión orixinal e coherente que recolle o testemunho persoal e asumindo a voz dunha colectividade de hoxendía. Así mesmo, decidiu otorgar o segundo premio ao libro Estanque de Tormentas, do que destaca a visión moderna dun neorromanticismo clásico. Finalmente, o xurado complácese en salientar a gran cantidade e a calidade, está repetido isto, xa o dixemos antes, pero vamos, dos textos presentados, o que demostra que o premio está absolutamente consolidado. Asinan a presente acta os membros do xurado presentes, e está ausente neste momento María López Sández por enfermidade.
Pois ten que subir ahora aquí o finalista, que é Jesús Francisco Vila Díaz, de Monforte de Lemos, coa obra Estanque de Tormentas, lema Perséfone.
Moitas gracias. Bueno, eu quería decir, a miña obra, a obra que presentei ao concurso, trata dunha cousa que me resultou familiar cando falaban da obra de Ardeiro, que trata do tema da creatividade dende o punto de vista da dualidade entre vida e morte do proceso creativo, porque eu coido que todos os nosos actos son en realidade creativos e que creo que con cada un deles tamén nos achegamos un pouquiño a morte. Entón existe esa dualidade. Tamén creo que é un acto creativo o que fai o Concello de Negreira con este certame, dando unha oportunidade a voces literarias, bueno, como a miña, que non ten un nome, non é unha voz consolidada, ni moito menos. Coido que esta é a mellor forma de construir unha cultura, un país, tamén de recordar o vosso poeta, de honrar a súa memoria, Ardeiro. E quero agradecerlle entón ao Concello esta valiosa labor, non só por o que nos toca a nós, senón por encanto o ben que lle fai a cultura deste país este tipo de cousas, non? Bueno, tamén me gustaría agradecer a miña familia, a miña filla Maeve, que está aí mirando, a miña muller que non puido estar, a miña irmá, a miña nai, a boa tía, etc. Pero sobre todo unha persoa que é o meu pai, o que perdín fai 5 anos. E os últimos 10 poemas deste libriño falan deso, da experiencia da morte, da experiencia da perda dun ser, pois, digamos, tan cercano, non? Dunha persoa que foi a que me transmitiu pois o amor pola poesía, o amor pola música. Os poemas que máis teño gravados na memoria son os que él me recitaba. Tamén, xunto coa miña nai, os que me transmitiron pois unha serie de valores humanistas, de tolerancia, de inclusividade, de empatía con non só co home, senón con todo tipo de seres vivos, etc. El estaría pois moi contento con esta nominación, con este premio. Entón pois quero dedicar yo tamén especialmente. Bueno, sen máis, moitas gracias a todos.
Este finalista, segundo premio, digamos, do certamen, ten a aportación de 500 euros que nunca foron máis merecidos que neste caso. A continuación, ten que subir aquí o finalista, o gañador, Francisco Javier Fernández Davila, de Pansón, Nigrán, coa obra Palabras Mortas. Ten unha dotación de 2.500 euros, máis a publicación de 300 exemplares do libro, que se edita coa colaboración da Secretaría Xeral de Cultura a cargo da Editorial Medúdida.
Boa noite. Traio isto para disimular, porque eu xa estuve aquí hai 3 anos, e traía un discursiño enfeito e un poema escollido, non? E quedei finalista. Claro, Jesús, eu estive no mesmo sitio, na mesma situación que estás ti agora, e podo dicirche que sigas a tentalo. Ninguén chegará en ti que o consigas, porque eu viña hoxe pensando que ia ser finalista de novo, entón, pero xa que descubriches este mundo, Jesús, vayamos xuntos por este camiño que é moi bonito. A verdade é que cando me chamou Marcos o martes pasado, eu tiña outro evento, enseguida tratei de cambiála para poder estar aquí hoxe, porque gústame especialmente este certame, porque este certame para min é moi especial, porque é fruto do amor. Pode ser cursi falar de amor, pero é a verdade. Christopher Nolan, nunha das mellores películas de ciencia ficción que hai, que se chama Interstellar, manda unha mensaxe que é que o amor pode ser esa quinta dimensión que traspasa espazo e tempo. Este premio é unha demostración de que efectivamente o amor de Pepe, que era un poeta enamorado, na súa obra vese que estaba totalmente enamorado, non sei quen é a súa musa, iso xa entra dentro do cotilleo, e o amor de Pepe Fontes por Pepe Ardeiro, que sospeito que fai que o nome de Ardeiro traspase dimensións espaciais e traspase dimensións temporais, e que se volva prácticamente eterno. Quero darvos as gracias, quero darlle as gracias ao xurado, porque premiar este poemario non era sinxelo, non é un poemario demasiado, como se pode decir, mainstream, non é un poemario fácil de amosar os patrocinadores, é un poemario ás veces irreverente, un poemario ás veces faltón, pero é un poemario que sae do sentimento. Quero dar moitas gracias ao alcalde de Negreira e ao director xeral de Cultura por levar este certame ata a edición número 12. Todo este tempo, todo este traballo e todo este esforzo non vai en balde. Todo este tempo, todo este traballo e todo este esforzo, igual que o esforzo dos poetas, é un traballo que logrará que Negreira brille entre as cidades literarias, entre as vilas literarias de Galicia, e Ardeiro brille entre os poetas aínda máis. Desexar que algún día Victoriano Taibo teña un día das letras galegas, pero tamén Pepe Ardeiro teña un día das letras galegas, e que ese día sea xa tamén un día de amor. Moitas grazas.
Vamos a escoitar agora a cantante Judy Gundins.
Nestan as nubes chorando por un amor que morreu. Nestan as nubes moi están as nubes chorando por un amor que morreu. Nestan as nubes molhadas que tanto como choveu. Lela, lela, veliña, por que eu morro? Quero mirarme nas veliñas os teus olhos.
Pois vamos a escoitar agora as palabras que nos vai a dirixir o secretario xeral de Cultura, don Anxo Lorenzo.
Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Bueno, eu debo decir, Pepe, que, bueno, todo ten solución, todo ten solución, pero os premios non están entregados. Eu creo que isto é importante, xa o notamos todos, creo que o premiado e finalista tamén o notaron, os premios están aí, ainda non os recibiron, pero, bueno, eu creo que en breve recibiredes a acreditación tanto do premio como do feito de ser finalista. Bueno, bromas aparte, bueno, ou non tan bromas, eu estou encantado, como sempre, un ano máis de poder estar aquí dirixíndome a todos vos e participando neste acto que xa vai pola súa 12ª edición, señor alcalde de Negreira, membros da Corporación Municipal, familia de Xosé López Ardeiro, e o resto, obviamente, de persoas que nos acompañades hoxe. Bueno, teño que empezar, obviamente, por suposto, quero tamén recoñecer a Judith, que nos está acompañando musicalmente, a Judith Cundins, polas súas interpretacións, nun día, por certo, hoxe, o día 20 de decembro, que é o día en que se estreou o himno galego na Habana no ano 1907, é dicir, que 160 e pico anos despois celebramos ese himno galego que se interpretou por primeira vez un tal día como hoxe do ano 1907 na Habana, en capital de Cuba. Digo isto porque, obviamente, moi vinculado tamén coa persoa que lle dá nome a este premio, a Pepe Ardeiro, e que, como comentaba tanto Pepe Pontefar na súa intervención, obviamente, como comentaban tamén Xulio, na súa intervención, ao final este é un premio que, cando ten nome e apelidos, pois obviamente honra a persoa que leva ese nome, eses apelidos, e ademais, pois obviamente vinculado co seu nome, pois permite darlle posibilidade de recoñecemento á creación de poesía en lingua galega. Entón, eu quero, obviamente, xa desvelando quen é o gañador, quen é o finalista, pois darlle os parabéns a Francisco Davila, que persiste e que efectivamente finalista no ano 20, no ano da pandemia, o ano peor para ser incluso finalista, e que persevera e hoxe o gañador, parabéns polo premio, por esas palabras mortas, da cal veremos a súa edición nos próximos meses. Se ha editado por Medulia, sempre nesa edición que xa coñecedes, tan cuidada, tan ben feita, por Xulio e por Diana Varela. E tamén, obviamente, quero felicitar a Jesús Vila, de Monforte, por o feito, obviamente, de ser finalista. E ser finalista, como acabamos de escuitar, nun certame este ano, con case 50, con 50 orixinais presentados. Comentábamos ao principio, antes de empezar, que sí que estamos notando nestes anos unha enorme cantidade e calidade de traballos presentados nos diferentes concursos, nas diferentes modalidades literarias, tanto en poesía, narrativa, narrativa curta, e tamén no caso do teatro, tamén do ensaio. Quero dicir que, de alguna maneira, pensamos, non, que esta situación que levamos durante todos estes anos favoreceu moito a creación, favoreceu moito, estimulou moito os creadores a presentarse. Onte entregábamos o Premio Blanco Amor de novela, que xa vai pola súa, se non recordo mal, 42 edicións xa feitas, un premio de novela dos importantes que hai en Galicia, e tamén o xurado comentaba que nesta edición notaran un aumento importante da calidade e tamén das propostas que se presentaban. E isto é unha moi boa nova. Eu, polo menos como director xeral de Cultura, isto para min é unha moi boa nova de que este sistema que temos en Galicia e noutras partes, obviamente, de premios literarios, que precisamente o que teñen como objetivo é que aflore esa creatividade e que, ademais, permita que esa parte tan importante do sistema literario, que é a creación, neste caso estimulada a través dos premios literarios, pois que teña esta efervescencia, esta capacidade para convocar propostas diversas e propostas de calidade que despois teñen a súa vida a través da edición que realizan as empresas editoras, os editores, e que finalmente ten como objetivo sempre que chegue o público lector. Porque obviamente os poetas, os narradores, os ensaístas, o que queren é ter lectores, obviamente non publican, non crean simplemente porque sí, senón que crean para poder chegar a ese público lector interesado. Por lo tanto, eu creo que vivimos en Galicia, comentaba tamén Pepe Ponte, a quen quero, por certo, obviamente, tamén aproveitar para recoñecer as súas tarefas agora de xestión. Xa sabe o que é estar dun lado e estar do outro, o cal sempre é moi interesante. Pero, como digo, ter para que exista, para que cheguen os lectores, ten que haber propostas de diferente tipo, con diversidade, e para ter, como comentaba Pepe, dicía, premios nacionais, recoñecimentos ao máximo nivel. Este ano, Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía, ou Paula Carballeira, Premio Nacional de Escrita Dramática, para iso ten que haber estes premios, como é o Premio Ardeiro de Poesía, Concello de Negreira, co apoio da Xunta de Galicia, e tamén que existan outros moitos elementos que fermenten e que leven a que, nun momento dado, pois haxa estas persoas que, ademais de ter recoñecemento en premios como este, despois teñen outro tipo de recoñecementos. E quero lembrar, sen ir máis longe, pois as últimas dúas persoas premiadas neste certame. A Xosé Antonio Neira Cruz, o ano pasado, unha persoa multipremiada, xa o comentamos, unha persoa moi recoñecida e con diferentes certames e galardóns, ou hai dous anos Rafa Vilar. Rafa Vilar ven de gañar este ano o Premio de Poesía da Fundación, un dos premios tamén importantes en Galicia de poesía. Polo tanto, non só temos un premio Ardeiro de poesía plenamente consolidado, senón que ademais estamos contribuindo a que todo isto, con vasos comunicantes, permita que haxa, que despois teñamos outro tipo de galardóns e de recoñecementos a nivel nacional e a nivel internacional. Polo tanto, parabéns ao xurado polo traballo feito, tamén quero, obviamente, como sempre, poñer en valor a importancia que ten un xurado, coordinador como Pepe Pontefar, que poucos anos despois do pasamento do poeta puso en marcha coa súa iniciativa e coa complicidade das administracións correspondentes este premio, ese cabodano que se vai cumplir mañá, o 16 cabodano do poeta, O resto de membros do xurado, que quero mencionar a Xulio e a Diana, a María Rey e a María López Sández, pola súa participación e pola súa realización nas tarefas do xurado, e sabemos que cantos máis orixinais e canta máis calidade, máis difícil é levar a cabo ese traballo, e por suposto o Concello de Negreira, que como sabe perfectamente o señor alcalde, estamos á súa disposición para seguir apoiando este premio e seguir entre todos, porque ao final isto é unha tarefa colectiva, non é dun concello, dunha administración, isto ao final é unha tarefa colectiva que é, en definitiva, entre todos, poñer as bases para que poetas e propostas, neste caso no ámbito da poesía, como as que hoxe están premiadas e son finalistas, que emerxan, que aparezan e que cheguen ao público lector. Moitas grazas pola vosa atención e, aproveitando obviamente a tribuna, bo Nadal, boas festas e feliz Ano Novo 2024. Grazas.
Pecha o acto en canto uso a palabra ao señor alcalde e finalizará a Judy Kundinska a última canción.
Moi boa noite a todas e a todos. Benvidos, pois, un ano máis, como dixeron os meus predecesores, a este acto, a este certame tan importante para o noso concello. E que me gustaría coller o guante que me lanzou o Fran no sentido de buscar que en algún ano José Manuel López Ardeiro sea recoñecido, neste caso, polo Día das Letras Galegas. Así o intentaremos, pois, as administracións, neste caso, que poidamos ter competencias para propoñer e para recoñecelo. Gustaríame, bueno, dar as grazas a se deron aquí, neste caso, pois, ao xurado, que tivo ese arduo labor de, neste caso, pois, de dirimir cales foron os dous finalistas que están aquí presentes, que para mí son os gañadores, evidentemente, pois, hai que escoller un, o cal hai que dar ese premio, que foi Fran, pero animo tamén a Jesús, como moi ben che decía Fran, a seguir insistindo en vindeiras edicións. Anxo, moitísimas grazas unha vez máis por acompañarnos aquí no noso concello, sempre serás benvido. E a Pepe Ponte, deixaste conta que hoxe creo que é o certame máis corto dos últimos anos que estiven eu presentes, debe ser que esa faceta que agora ten, pois, un pouquiño máis tal, e xa non se dispersa tanto neses discursos, non? Como decía, non era vos participantes, este certame, pois, xa ten un certo nivel, creo que xa está máis que consolidado e consagrado, falábamos anteriormente desas 50 obras que se presentaron este ano, o ano pasado foron 36, se mal non recordo, e creo que xa temos un certame instaurado no eido da cultura de Galicia, donde, como decía, cada ano, pois hai moito maior nivel. Eu creo que desde as administracións, neste caso, nós como concello, administración cercana, xunto neste caso, pois, co seu propulsor, que foi Pepe Ponte, temos que seguir fomentando esa participación na vida social e cultural dun pobo, non só para dar a coñecer, neste caso, a súa historia, o seu proceder, as súas costumes, senón que tamén, neste caso, pois, a través do noso máis que recoñecido José Manuel López Ardeiro, non? De aí a importancia de seguir dando a coñecer con novos escritores que se apuntan neste certame esa obra literaria de noso veciño, non? E que mellor xeito que facelo, pois, a través deste certame. Como decía, xa van alá 12 anos levando a cabo ese nome, ese traballo tan difícil que é, pois, neste caso, de dirimir esas obras tan importantes que se presentan ao certame, e que seguiremos apostando, neste caso, primeiramente o Concello de Negreira, evidentemente, porque somos os que levamos a cabo este certame, pero, por suposto, coa colaboración un ano máis, pois, neste caso, da Secretaría Xeral para a Cultura, non? Agradecer tamén a Marcos, que está aí no apartado sonido, a Sandra, que tamén está aquí entre bambalinas, e a Emilio, bueno, pois, que fan ano tras ano que se xa posible estes e outros eventos e actos no noso concello, a familia de Pepe Ponte, que tamén está aquí entre o público, e os veciños. Simplemente felicitarvos as festas, neste caso, nesta data na que estamos, desexarvos que o vindeiro ano, sobre todo, veña cargado de saúde e de sorte para todos vós, que se acaben con outro tipo de problemáticas que temos no mundo, como as guerras e a injustiza e a violencia, e pouco máis. Como decía, moi boas festas a todos e a todas, e por suposto, gracias Pepe unha vez máis por esa labor para seguir levando a cabo este certame tan importante no eido da cultura para o noso concello. Moitas gracias e boas festas. Thank you.